yashovchi qizlardan guruh tuzilgan.
Qizlar davrasi, guruh qizlar o'zi bor. Ikkita qizni mana shu xonadonga biriktirib qo'yganmiz. Ular demak o'sha xonadonlarga borib, ularni qo'ldan xabar olib turishibdi.
Bu karatechi qizlar bo'lsa kerak.
Qara, endi yo'q.
O'zi hozir nishonga aylangan
yo'q albatta. Rossiyada bo'lgandan keyin qizlar jo'natishgan.
Bu holatlari hammasi qanaqadir baribir o'sha joylarda vahimaga sabab bo'ladi, vahimaga. Yana bunga kollej o'quvchilari ham jalb qilindi, kollej o'quvchilari.
Faol o'quvchilardan guruhlar tuzganmiz. Yolg'iz qarilarga qo'limizdan kelgancha xudoga shukr yordam beryapmiz. Shu masalada borib prosta bir xabar olib kelamiz. Xola qol so'rabki tinchmi, tinch emas, o'zimizdan nomerni qoldiramiz. Mana bu yon atrofimizda yashayotgan qariyalar. Ani pasrestini uyiga borib, xola qol so'rab, ushlaman 1 soat, 2 soat, 3 soat o'tirib, endi biz nashnoyga smen qila olmaymiz ularda. Bilasiz, har bir o'quvchini ota-onasi bor. Biz haqimiz yo'q unaqa narsaga. Biz faqat o'quvchilarni yubormaymiz, har birtasi bilan biz guruh rahbari yoki jamoat sardori yoki mana bitta masterimiz bor, ishlab chiqarish ustasi yoki kamolot yoshlar ijtimoiy harakati yetakchisini yuboramiz.
Demak, O'zbekistonda militsiya, huquq tartibot idoralarida ishlovchilar soni aholi soniga nisbatan juda ko'p bo'lishiga qaramasdan ularni kuchi yetmayapti. Vaziyat haqida ma'lumot berishga, vaziyatni nazorat qilishga, mana jamoatchilik tartibini qo'rish kerak bo'lgan militsiya, demak, qariyalarni, bolalarni qo'riqlaydi.
Prokuratura ishlayapti.
Bu Ozodlik onlayn, Mehribon va Ozodlik onlayn O'zbekiston poytaxti vahimada talonchi qotillar nega hanuzgacha qo'lga olinmadi degan mavzuda suhbatlashyapmiz. Endi suhbatimiz mehmonlarini biroz kuttirib qo'yib, Alisher suhbatimizga qo'shilmoqchi bo'layotgan oddiy o'zbekistonliklarga
bor va eslatib o'tamiz, agar bu suhbatimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype va Ozodlik Online Skype nomlari orqali biz bilan aloqaga chiqing. Hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Bahorbek degan tinglovchimiz. Bahorbek, assalomu alaykum.
Chiroyli ekan, bahorda Bahorbek bilan gaplashyapmiz. Assalomu alaykum Bahorbek. Bu mavzu sizga nimasi bilan qiziq? Shu huquq tartibot idoralarida ishlaganmisiz? Bu mavzudan qanchalik xabaringiz bor? Yoki oddiy bir o'zbekistonlik sifatida siz ham vahimaga tushdingizmi? Marhamat.
Yo, birinchidan umuman vahimaga tushganim yo'q. Sababi bu oddiy qanday desa bo'ladi? Bizning huquq o'sha ichki ishlar organlarimizda o'sha mas'uliyatsizligi keyin o'sha organlarda ishlayotgan odamlarimizda o'z ish jarayonlariga bir mas'uliyatsizlik bilan yondashayotganligi tufayli deb o'ylayman. Sababi oddiy misol, agar
nima uchun mas'uliyatsiz deyapsiz? Hozir masalan militsiyada ishlaydigan xodimlar kechayu kunduz qidirayotgan bo'lishi mumkin.
Yo'q, bu
bechoralar kazarma rejimida, bular uyga bormaydi. Bular balkim
yo'q, bu bormasligi mumkin. Uyga bormaslikda foydasi yo'q. Bu idorada o'tirib, boyagiday majlis qilib, xodimlarni u yerda kechasi bilan ushlab qolib, undan hech qanday foyda chiqmaydi.
Nima qilish kerak hozir? Mana shunaqa.
Menimcha birinchi qilinadigan ish o'sha ichki ishlar xodimlari bilan jamoatchilik o'ta yaxshilash kerak bizda.
Mana yaxshi ishlayapti ekan kollejlarda, o'quvchilarga jamoatchilik.
Kollejda odami nima qilib bera oladi? Jinoyatchini ushlaydimi? Kollejda o'zi o'qiyotgan fanni yaxshi bilmagan odam jinoyatchini ushlaydi.
5 million so'm va'da qilibdi. Malibu mashinasi va'da qilibdi, kvartira va'da qilibdi. Yana nima qildi?
5 million o'z
bu tinglovchimiz aytmoqchi bo'lgan gapi Zaporojga eng oxirgi eng zo'r moy quyib 200 ga bosa olmaysiz-da baribir.
To'g'rimi? Yo'q, men demoqchimanki uyida yolg'iz o'tirgan dahshatdan hozir mana shu o'tirgan qariyalarimizni holatini tushunish kerak. Lekin 5 million bu yerda gap 5 million pulda emasdir. Balki odamlarni qiziqtirish uchun har qanday ma'lumot so'rib olishni bu narsani qilayotgandir.
Bahorbek, sizdan oldin bitta mavzuga kelib taqaluvdik suhbatimiz.
Balki shunaqa pul kerak
emas. Yo'q, balki shunaqa vaziyatda o'zi atayin uyushtirilayotgandir. Balki vahimada aholini ushlash kerak bo'layotgandir. Nima deb o'ylaysiz?
Uyushtirilyapti deb o'ylamayman. Sababi oldin mana shunday to'g'ri, mana hozir aytilgan 2011 yilda boshlangan bu narsa, nega aholi keyingi 6 oyda faollashib qoldi? Chunki ma'lumot
ham chiqib berildi. Shu o'rinda tinglovchimiz Bahorbek ma aytib o'tdi, chunki keyingi 6 oy ichida qotillik holatlari ko'paydi.
Boshida statistika bormi ko'payganiga oid?
Boshida bor. Chunki boshida
oldingi oyga oid masalan shuncha qotillik bo'ldi.
Militsioner bilan gaplashdik. Bu holatlar o'g'irlik holatlari, ya'ni yolg'iz qariyalarni o'g'irlash, uylarini tunash holatlari, boshida o'lim holati kuzatilmagan. Bu 2012 yilda oxiridan boshlab o'lim holatlari ko'paygan va 2013 yilda bu holat ko'payganini biz tinglovchilarimizga yetkazyapmiz o'zimiz ma'lumotlar orqali.
Yana aytib o'taylik, bizning qo'limizda birorta rasmiy statistik raqam yo'q. Zotan bunday raqam O'zbekiston rasmiylari tomonidan jamoatchilikka e'lon qilinmaydi. Bahorbek, yana aytadigan mavzu yuzasidan biror fikringiz bormi?
Fikrim shundaki, menimcha ichki ishlar xodimlari balki hozir eshitib o'tirishgandir. Men xafa bo'lishmasin, ular hech qachon ushlay oladi deb o'ylamayman. Sababi o'zim juda yaxshi bilaman, o'zim ishim tushgan, juda yaxshi tanishman bu soha bilan. Qachonki jinoyatchi tomonidan kimdir shu jinoyatchini sotadi, shunda borib militsioner ushlaydi. Hech qachon militsioner uni quvidan ushlab, izidan tushib yoki mana Sherlock Holmesga o'xshab uni izlaridan boyib qoldirgan sigaretlar hali ulardan hech qachon ushlay olmaydi biznikilar. U aniq narsa.
Endi Bahorbek,
kimdir sotadi, kimdir ushlaydi. O'sha sheriklardan biri sotadi oxir bir kun. Shunda ushlanadi, bo'lmasa ushlanmaydi. Chunki bizning militsionerlarimiz hozirgi kunda bir biznes tashkilotiga o'xshata olmay o'zim. Shu bir biznesga o'tirgan odamlar o'z xonasida kelgan odamni qo'rqitish yo'li bilan boshqa bilan ozroq pul olishi mumkin. Boyagi ma'lumotlar orqali qo'rqitib, boyagidek ozroq pul ishlashi mumkin. Shundayda bu aniq bizda Sherlock Holmesga o'xshagan haqiqiy bir haligi qani jinoyatchi, qani uni izi, mana buni qoldirgan sigaretadan topdim, pomadasidan topdim degan narsa yo'q.
Toplantiyapti bitta bir. Rahmat, Bahorbek.
Sherali bor bizda Sherlock Holmes o'rniga. Lekin rostdan ham juda ko'pchilik tinglovchilarimiz sharhlarda qoldirganidek, aynan xuddi shu jihatlarga e'tibor berishgan. Mana anonim degan, demak, o'zini ismini yashirgan bir tinglovchimiz yozishicha, bu militsiyalar faqat namoz o'qiganlarni qamashi va ko'chada pasportsiz yurgan oblastnoylarni pulini olishini biladi. Asl o'g'irlarni bilsa ham ularni qamay qo'ya olib turadi. Men shunday uchastkavoylarni bilaman debdi hattoki. Mana yana boshqa tinglovchimiz aytayaptiki, qidiruvdan natija yo'q, foyda yo'q deng, muttaham militsiya xodimlari foyda bo'lganda allaqachon topardilar. Ya'ni foyda yo'q deyapti. Keling, yana keyingi tinglovchimizga o'tamiz birdaniga.
Qilaylik.
Dilmurod, Dilshodbek ekan. Dilshodbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Aloqa unchalik zo'r emas shekilli. Dilshodbek bilan Dilmurod degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Dilmurod boy, assalomu alaykum. Alo.
Assalomu alaykum.
Alo, Dilmurod. Dilmurod.
Mayli, yo'q,
yana podryad, chunki juda ko'p tinglovchilar bir vaqtda o'zida ulanishga harakat qilishgan. Ilhom, eshityapsiz?
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Ilhombek, yaxshimisiz? Qayerdan bog'landingiz biz bilan?
Men Toshkentdan.
Toshkentda, mana siz ayting menga, qanaqa vaziyat oddiy aholi orasida? Shu haqda gap so'zlab bo'lyaptimi?
O'zbekistonda o'zi asli to'g'risini aytaylik, bitta bo'lmas. Bitta bunday voqealar emas, bu qotillik emas. Hatto esingizda bo'lsa 2005-chi yoki 2006-chi yilda yer qimirlash bo'yicha ham katta shov-shuv bo'lgan. Bunaqa shov-shuvlar bo'lish bu oddiy hol.
Mikrofondan uzoqlashmasdan gapiring, ovozingiz yo'qolib qolyapti. Nega bunaqa shov-shuvlar ko'payadi deysiz? Ko'p deysiz Toshkentda.
O'zbekistonda umuman Toshkentda shov-shuvlar ko'payishi bu oddiy hol.
Nima uchun?
Masalan, chunki oddiy axborotlar O'zbekiston informatsion tizimida berilmaydi. Ijtimoiy muammolar yoki bir narsalar berilmaydi. Bu ham har nima qiladigan bo'lsak, boshqacharoq olib qaraydigan bo'lsak, jamiyatda yoki hozirgi davlat strukturasida aholi bilan ishlash, axborot yetkazish va uni qabul qilish, axborotlarni saralash bo'yicha tajribani yo'qligidan.
Mana siz Toshkentda ekansiz, siz menga ayting, rostdan masalan, bizga o'xshagan uzoqdagi matbuot vaziyatni bo'rtir biroq ko'rsatyaptimi yoki haqiqatda aholi orasida shunaqa shov-shuv vahima bormi?
Bor, vahima bor, lekin ochig'ini aytganda juda ham katta emas, lekin haqiqatda bor. Masalan, 4 odamdan 3-tasi bilasanmi shunaqa desa, ha bilaman, yoki gapirib boshqa qilib, yoki bir ko'chada ehtiyot bo'l, qizlarga yoki boshqalarga nimalarga, qariyalarga ehtiyot bo'linglar, unday bunday degan gap bor. Lekin birorta hali davlat rasmiy matbuoti bu haqida bir chiroyli bir
aytadik,
axborot berganmi yo'q.
Endi aha, siz menga aytingchi, Toshkent nisbatan osoyishta shahar hisoblanadi. Toshkentda ayniqsa nazorat juda kuchli.
Hisoblanar
edi. Vaziyatda mana shunaqangi bir ahvolga kelishi nimadan darak bu? militsiya huquq tartibot idoralarini zaiflashgani o'sha noprofessionalligi bilan bog'liqmi yoki jinoyatchilarni bir kuchayib aqlliroq bo'lib borayotgani bilan bog'liqmi yoki kimgadir mana shunaqangi vaziyatni yaratish vahimani kuchaytirish zotan terror harakatlari boshqa haqidagi vahimalar ancha pasayib qoldi shunaqa bir vaziyatda aholini vahimada ushlash uchun qilinayotgan bir harakatmi bu nima bu
Buni men to'g'risini aytsam harakat demasdim. Bu narsani bu narsa bu tizimni hozirgi tizimni qanaqadir eskirgani yoki bir kamchiligi degan bo'lardim. Birinchi o'rinda. Bu birinchi o'rinda masalan sudlar nima qamoqdan ozod etish amnistiya masalasi bo'yicha. Amnistiyalarga tushayotgan odamlar, amnistiyadan chiqarilayotgan odamlar juda korrupsiyalashgan. Tushundingiz, masalan, qotillik yoki mana bunaqa mayda bezorlik, o'g'irlik bilan qamalganlarni juda ko'plari o'sha fuqaro bilan qutqarib olinadi va keyinchalik u narsa masalan ko'payib ketadi. O'sha ayni amnistiyaga tushish kerak odamlar emas, aynan bezori odamlar tushadi.
Tushunarli.
Mana bu narsa ko'paydi. Ikkinchidan O'zbekiston militsiyasi, Toshkent militsiyasi bunaqangi jinoyatlar uchun moslashmagan. Ochig'ini aytganda ko'proq o'sha bundan oldingi holatlarda mana bu terrorizm, diniy ekstremizm shu holatlar uchun moslashgandi. Bu uchun o'ziga xos qanaqadir professional militsiya xodimlari kerak yoki kriminalistlar kerak. Bunaqa kriminalistlar bizda kam. Bo'lsa ham malakasi kam. Shuning uchun shu borada ham ish olib borish kamchiligi ko'rinib qolyapti hozir kunda.
Rahmat sizga kattakon. Mehribon nimadir demoqchi
bo'lishi kerak. Bu tinglovchimiz aytib o'tdiki, hali amnistiya borasida ayni paytda o'sha talonchi qotillardan tashqari pedofillar ham qidirilyapti. Toshkentda bizga ma'lum 3 ta va bugun bizga ma'lum bo'lishicha Namangan shahrida 5 yashar qizchani zo'rlagan 25-35 yoshlardagi bir erkak qidirilyapti. Amnistiyaga tushish masalasida bizda shunaqa bitta ma'lumot bor. Demak, o'tgan yili O'zbekistonda e'lon qilingan amnistiya natijasida 45 yashar Rustam Ibragimov bu kishi pedofil
sifatida
qamalgan, o'sha bir qizaloqni bir necha bor sudlab, zo'rlab,
amnistiyaga tushganmi shu?
Zo'rlab, jinoyat jazoga hukm qilingan, lekin shu kishi amnistiyaga tushdi. Pedofil. Demak,
bu borada bitta ovozimiz ham bor ekan, siz olgansiz mahallada ota-onalar guruhi haqida.
Endi bu ovozimiz o'sha keyingi paytda Toshkent shahrida bizda aniq ma'lumot yo'q bu borasida chunki o'rganishga harakat qildik, lekin bo'lmadi. Toshkent shahrida o'sha bir nechta yosh bolani o'g'irlab ketib zo'rlash holati bo'lgan va o'sha bizga ma'lum 3 ta fotorobotda aks etgan shaxs qidirilyapti va mahallalarda mahalla faollari ota-onalarga bolalariga navbatchilik qilishni aytishyapti. Biz mahalla faollari bilan bittasi bilan gaplashdik.
Kichkina bolalarni qo'yib yuborish avtobuslarda, maktablarga, uzoqro maktablarga borish yoki metrolarga tushib ketishlariga, demak, ogoh bo'lishlari imkon darajasida katta biror bir katta odamga yoki ko'chalarda masalan 3-4tasi ketadigan bo'lsa, bitta o'sha onalar bilan kelishgan holatda, masalan 4ta 5ta ona kelishib olib kelmagan, haftada bitta aylanadi o'shanda. Bolalarni oborib olib kelish to'g'risidagi demak, tushunchalarni berdi o'zi, ya'ni bir ogohlantirib qo'ydi.
Demak, bu Toshkent shahri mahallalaridan biri faolining fikrlari edi. O'zbekiston poytaxtida biroz vahima, qariyalarni tunab o'ldirib, yosh bolalarni zo'rlayotgan talonchi qotillar faollashgan va hozircha ularning ushlanganiga oid aniq ma'lumotlar yo'q. Bugungi Ozodlik onlaynda ana shu mavzuni muhokama qilayotirmiz. Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillari orqali bu suhbatimizga siz ham darhol qo'shilishingiz mumkin. Alisher, navbatdagi toshlarimizga imkon beraylik.
Albatta, biz bilan aloqada Shuhrat aka. Assalomu alaykum Shuhrat aka.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Rahmat, Xudoga shukr. Siz qayerdan bog'landingiz biz bilan?
Men O'zbekistondan uzoqroq joydan.
Sizni bu mavzu nimasi bilan qiziqtiryapti?
Men bir gap aytmoqchiman. To'g'risi, mana bu hozir yarim soatdan beri sizlarni eshitib turibman. Bir narsa aytmoqchiman. Bu yerda mana akalarimiz aytdi, amnistiyaga tushgan jinoyatchilar deyildi. keyin ular misol uchun sizlar man misol uchun bu sohaga umuman ishlamaganman, aloqam yo'q. Men aytmoqchimanki, biron bir jinoyat endi prosta man o'shalarni birikda ishini qilganim uchun kasbim nima yuqori texnologiyalar bo'lgan o'shalarga birikda nimalar qilganman. Biron bir jinoyat bo'lgan taqdirda, alo eshityaptimi?
Eshityapmiz, eshityapmiz.
Biron bir jinoyat bo'lgan taqdirda mana birinchi bo'lib amnistiyaga tushgan, ro'yxatga turgan jinoyatchilarni
ro'yxatiga qaraladi.
Elakdan o'tkazdilar. Buni hech qachon qanoq qilmasligimiz kerak. Ikkinchidan, mana akamiz aytdi, nima uchun aloq qilmaydilar? Hech qachon idealni jinoyatchi bo'lmaydi. Hech qachon. Qayerdadir iz qoldiradi. Agar o'sha iz bo'yicha nimadir qoldiradi, ana o'sha bo'yicha ular baribir nimadir qoldirgan bo'lishi kerakki, ular o'sha ularni baza danlisi bilan mos kelmayapti. Ya'ni bu yangi guruh. Hech qachon ularni qo'liga tushmagan guruh. Tushuntira oldimmi?
Tushundik.
Ikkinchi fikrim. Biz mana hozir aytilyapti, har joyda butun Toshkent bo'yicha fotorobotlar qo'yilgan. Bitta savolim bor. Mana siz deylik, avtobusga yo metroga o'tirdingiz. Yoningizga bir erkak kishi, xotin kishi kelib o'tirdi. Siz o'sha kishini yuziga qaraysizmi? Hech qachon hech kim qaramaydi.
Ba'zida qaraymiz endi.
Yo'q, e'tibor ham bermaydi. Yoningizga o'tirgan insonni hech qachon yuziga qaramaysiz. Ko'chaga ketayotgan bo'lsangiz ham hech qachon qaramaysiz.
Qaragan taqdirda ham men jinoyatchimikin deb qaramaysiz-da, mana shu robotdagi jinoyatchimikin deb qaramaysiz.
Men har bitta insonga jinoyatchimikin deb qara olmayman.
To'g'ri.
To'g'rimi?
To'g'ri.
Hayot shundoqki, o'zi tashvishlar bilan hammamizning boshimiz o'shanda bo'lib qolgan. O'zimiz tashvishimiz bilan yuramiz. Qayergadir ulgurishimiz kerak, qayergadir qolishimiz kerak. Mening fikrim shu, biroz bu yerda faqat bitta nuqson ichki ishlar xodimi bilan xalq o'rtasida katta jarlik bor.
Endi mana hozirgina xalq bilan yaxshi ishlanyapti, kollejlardan tortib.
Bu yerda yaxshi ishlamayapti. Bu eskita bu bizaga boyagi o'sha nima SSR davridan qolgan bu bizga meros bu. Agar gapimga bilmadim, kimdir qo'shilar, kimdir qo'shilmas. Mani fikrim shunaqa.
Rahmat sizga. Shunaqa qatnashib turing dasturlarimizda. Alisher,
rahmat.
Demak, biz bilan suhbatda Toshkentlik mustaqil jurnalist va Toshkentdagi mana shu jinoyat xronikasini muntazam yoritib kelayotgan Sergey Ishkov. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Алишер,
да, Сергей ка, вы то, что происходит сейчас в Ташкенте, освещаете на таком регулярном уровне, очень часто, в основном, многие сайты, ссылаясь на вас, передают, вы один из первых передаете, что происходит в связи с, как некоторые говорят, участившимися случаями или распаявшейся какой-то преступности. Во-первых, вы можете сказать, что преступность возросла, и почему до сих пор не могут найти людей, стоящих за этими тяжелыми такими преступлениями?
Если говорить о статистике, то я здесь вряд ли что-то могу сказать, поскольку статистика закрытая, а судить по отдельным обрывочным фактам я не считаю правильным. Другой вопрос, что убийство пожилых людей, они получили большой общественный резонанс и попали в поле зрения прессы. Может быть, поэтому и эта тенденция
отслеживается. Какой прессы, Сергей? Это вы имеете в виду...
Я имею в виду зарубежные, нет, не узбекские, зарубежные прессы. Вот, зарубежные прессы.
Значит, это на уровне слухов, да, людей?
Ну, это нет, это на уровне информации, это не на уровне слухов, это... На уровне действительной информации, но проблема в том, что информация носит как бы неофициальный характер, и, к сожалению, власть не берется смелости сказать открыто людям о том, что происходит, о том, почему это происходит.
Но они же никогда не говорят об этом.
А вы думаете, что происходит и почему это происходит?
Почему? Было время, когда и милиция была открыта, и когда... Начальник ГУВД города брал сам телефон. Было такое время, это было начало 90-х. Сегодня все поменялось, к сожалению.
Но, Сергей, в чем чрезвычайность сегодняшней ситуации? То, что там...
Я думаю, чрезвычайность в том, что вот 11 убийств, которые были за последнее время, они до сих пор не раскрыты. Чрезвычайность в том, что милиция до сих пор не может найти преступника.
А они этого хотят?
Чрезвычайность в том, они... Да, конечно хотят, конечно хотят. Конечно, однозначно хотят, не могут, не в состоянии их. Вот и все. Не хватает профессионализма, не хватает агентурных данных, не хватает квалификации в оперативной работе, не хватает хороших специалистов.
Вы имеете именно в виду вот... только милицию или всех наших правоохранительных структур?
Нет, в данном случае, извините, этим должна заниматься милиция, пусть милиция этим занимается, каждому свое.
Ну, хотя в этом данном расследовании, конечно, нам подтвердили, что уже вовлечены все службы безопасности, включая СНБ.
Да, безусловно, безусловно, да, я думаю,
ну, опять без результата каких-то... Вот мы же с вами умные люди, да, мы знаем, что есть статистика, что есть, что просто так не бывает, что раз нету у вас педофилов и убийц стариков, и вдруг раз, и бац, у вас есть убийцы стариков. Есть такие спекуляции активные, что все как бы возникло не спроста, не случайно. Есть так, у вас есть
нет,
какой-то...
Вы наткнулись
на какие-то такие...
Нет, спекуляций нет. Есть всеобщее сожаление, что это происходит, и всеобщее, может быть, недовольство тем, что этих преступников не могут найти. Спекуляции нет. Спекулировать на чужом горе — это безнравственно, и слава богу, наше общество до этого не дошло.
Значит, вы думаете, что то, что они пока не могут найти этих преступников, это признак того, что наша милиция работает очень непрофессионально?
Это целый комплекс проблем, да, конечно. В первую очередь виноваты, конечно, сотрудники милиции.
Несмотря на то, что у них огромная численность.
Ну да, численность сама по себе ни о чем не говорит. Кстати, вот численность, но вот я вам скажу так, для справки, что в системе уголовного розыска людей по-прежнему не хватает. Вот именно специалистов. И там много вакансий в системе уголовного розыска. Вакансий нет в системе вневедомственной охраны, вакансий нет в системе ГИБДД, а в системе уголовного розыска вакансий больше, чем достаточно. И специалистов нет, нет хороших оперативников, нет хороших специалистов, нет хороших сыскарей, которые имеют свою агентуру в преступной среде, как было всегда. Вот почему.
Ну, Сергей, последний вопрос. В Узбекистане многие считают, что все под контролем правительственных структур. Даже вот криминальные группировки, там мафиозные группировки. Означает ли, что вот криминальные группировки как бы там выходят сейчас из-под контроля?
Нет. Это обычная уличная преступность, это обычная уголовщина, и она никогда... Власть или органы власти, или персоналии властные никогда не крышевали и никогда не контролировали такой вид преступности. Такая преступность всегда простекалась жестко, на корню и однозначно. К сожалению, вот сегодня...
Даже некоторые эксперты говорят, что подобная преступность, то есть убийство стариков и педофилия, даже искореняется самим преступным миром. А для них это считают как бы вот грубые такие, западло. Грязный, да? Такие вот,
эти понятия давно уже сместились. Если у вас здесь деньги, и вы будете осуждены за педофилию, но у вас есть деньги, вы будете на зоне жить хорошо, поверьте мне на слово. Если у вас нет денег, да, вы будете жить плохо.
Спасибо, вот. Сергей. Если спасибо вас... огромное за то, что участвовали.
Спасибо огромное, да.
Да. Алишер, кейинги, демак, сұхбатдошларымызға навбат берейлік. Бұл Азодлиги онлайн, Өзбекстан пойтақты вахимада, нафақат Өзбекстан пойтақты, мана бүгін Намангандан, Самарқанддан ма'лумотлар олынады. Талончилик, қотиллик haqidagi ma'lumotlar ko'paymoqda.
Shu o'rinda Zamira opa, ruxsat bersangiz Samarqanddagi qotillikka to'xtalsam-da, bu oldingi ssenariylarda ancha farq qiladi, ya'ni o'g'irlik ssenariylaridan farq qiladi. Bizning tinglovchilarimizning ko'pchiligi o'sha muhojiratda yurgan mehnat muhojirlari. Men ularni qo'rqitmoqchi emasman, lekin oxirgi qotillik bu bizga bugun ma'lum bo'ldi, lekin 23 aprel kuni bo'lib o'tgan, bir haftacha oldin. Demak, Samarqand viloyatining Payariq tumanida Bahrin degan qishloqda qaynona kelin yashar ekan, erkaklar Qozog'istonda, Rossiyada, Qozog'istonda deyishdi bizga endi. qotillik yarim kechasi kelgan, kechqurun soat 2:00 kelinni boshiga urgan, kelin hushidan ketgan, o'ldi deb o'ylashgan, qaynanani bo'g'ishgan va uydagi bizga ma'lum bo'lishicha 5000 AQSh dollari, 4 million so'mga yaqin pul va tilla buyumlarni olib ketishgan.
Demak, muhojiratdan pul kelgani haqida qanaqadir ma'lumotlar bo'lgan shekilli.
Keyin bu holatda biz gaplashgan o'sha militsiya xodimlari va o'sha Bahrin payroqdagi manbalarimiz bundan keyin aynan mana shunaqa ssenariydagi o'g'irliklar holati ko'payish ehtimoli borligini ham
bir tarafdan jinoyat nishonlari himoyasiz ayollar, ikkinchi tarafdan muhojiratdan pul kelish haqida, demak,
pul kelish haqida ma'lumot bor va uyda erkaklar yo'q,
himoyasiz qolgan. Demak, doim o'zi jinoyatchilarga nishoni himoyasi qatlam bo'ladi. Alisher
biz bilan demak to'g'ridan to'g'ri aloqada Toshkentdan Qahramon aka. Assalomu alaykum Qahramon aka.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Rahmat, xudoga shukr. Nima gaplar mana Toshkentda? Sizni oilangizda ham shu mavzu muhokama qilinyaptimi? Qanaqadir qo'rquv bormi yoki?
Men uchun bu obichniy holat. Men mana Sergey aka aytib o'tdi, o'zimiz. Я бы хотел бы немножко выразиться насчет вот то, что Сергей аки озы гапирди.
Ўзбекча гапирсангиз, рахмат. Нимага сиз учун оддий ҳолат бу? Нима учун? Сиз шу соҳада ишлаб кўзингиз пишиб кетганми ёки?
Йўқ, мен масалан бу милиция ишлаш ходимларининг ҳолатини жуда яхши биламан. Мана преступный мир деди, азир япилинг бўлса яхши айтсан, понятие бўйича западло деган гапни гапирди. Мен Сергей аки айтмоқчи эдим, бу понятие билан зонадаги яшаш бу две разные вещи. Hozir zonada o'tirganlarni 90% stada. Понятия nimaligini bilmaydigan. Shuning uchun bu hozir statistikani O'zbekistondagilar takka-tak kamaytirib ko'rsatyapti. Masalan, bo'layotgan ancha holatlarni shundoq ham iloji bo'lsa fiksirut qilmaslikka harakat qilishadi.
Umuman masalan, Toshkentda jinoyatchilikni ko'paygani, qotillikni ko'paygani seziladimi? Yo, ko'paydimi
o'zi? Bu oddiy bo'lib turgan narsa. Nima Toshkentda shu paytgacha odam o'ldirishmaganmi?
To'g'ri. Shuning uchun so'rayapman masalan, vaziyat favqulodtaligi nimada? Masalan, Toshkentda millionlab odam yashaydi. Hamma shaharda, u qaysi davlat bo'lishidan qat'iy nazar, katta shaharlarda jinoyatchilik darajasi ham katta.
Toshkentda har kuni odam o'ldirishadi.
Qahramon aka, asosiy savolimiz ham shu, nima uchun har kuni o'ldirishar edi, lekin mana shu so'nggi paytda juda ham ko'p mana shu aynan shu qotillikka juda ham ko'p e'tibor berdi.
Mahallalar mana
mahallalar nima uchun
maktablar, ota-onalar
nima uchun vahima kattaroq ilgaridan ko'ra, ya'ni yoki atayin vahima qilinyaptimi yoki biz shu vahimaga hissa qo'shyapmizmi bilmasdan yoki kimga kerakmi vahima qilish?
Aynan potirpevshiylar mana bu qariya ayol, mana bu ojiz odamlar bo'lgani uchun menimcha yetib borishinga bir vahima bo'lib ketdi-da o'zidan o'zi. Hatto Toshkentda har kuni bosqinchilik ham bo'lyapti. Masalan, kimnidir gravitam qilishyapti.
Lekin mana hozir Sergey Yishkov aytishiga qaraganda favqulodtalik aynan shu jinoyatchilarni topilmayotgani bilan bog'liq. Demak, qotillik bo'lsa, jinoyat sodir bo'lsa, tezda topilgan oldin. Shunaqa bo'lib chiqadi-da endi. Hozir shular topilmayapti. Shunaqa
mana genialni shoirlar bor, genialni pisatellar bor, genialni Sherlok Holmesga o'xshagan izqidiruvchilar bor. Nimaga endi siz преступниклarni juda tupoy deb o'ylaysiz? Ularning orasida ham bo'ladi-yu ayrim genialni, отрицательный genialniklar.
Albatta, albatta.
Ular ham qandaydir yo'l bilandir, shuni oldin olsa kerak-da hozir.
Demak, jinoyatchilar aqlliroq bo'lib ketdi demoqchisiz.
Ha, muttaham bo'lib ketdi. Muttaham, prinsip yo'q. Mana bu
jinoyatchida qachon prinsip bo'lgan? Jinoyatchida bo'lganmi prinsip?
Masalan, shunday o'g'ir bolalarni bilardim. Masalan, hech qachon borib qariya kampirni pensiyasini borib kashilyogini cho'ntagidan chiqarib olmasdi. Shular qilmasdi shu ishni.
Prinsip bo'lgan ularda ham.
Oldin masalan, oldin преступниклarda prinsip bo'lardi.
Uzr qahramon aka. Uzr qahramon aka, shu yerda bizni radio orqali tinglayotganlar bilan xayrlashish fursati keldi. Bu Ozodlik onlayn jonli interaktiv suhbati. Bu suhbatni bevosita YouTube'dan, Ozodlikning internet saytidan, Google Hangout'dan va yana boshqa ijtimoiy tarmoqlar, xususan Одноклассникидан кузатишингиз ва Озод Skype ҳамда Озодлик онлайн Skype манзиллари орқали унда қўшилишингиз мумкин. Шу ерда бизни радио толқинлар орқали тинглаётган суҳбатдошларимиз билан хайрлашамиз, аммо мулоқотимиз интернетда давом этади. Марҳамат қилиб, мулоқотимиз иштирокчиси бўлишда давом этинг.